17:07, dobar dan, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Olivera Simić Milošević. Do 18 časova pričamo o tome da li u Srbiji trudnice i porodilje strahuju od otkaza. Kako pomoći mladim ženama da im trudnoće i porođaj budu razlozi za radost, a ne za brigu o egzistenciji, u kojim slučajevima se to događa i zbog čega. Šta su danas glavni preduslovi da bi se parovi odlučili na potomstvo? Da li je ključna reč u priči o natalitetu posao? Naravno, bit će ovde još pitanja koja će, nadam se, izazvati vašu pažnju. Naši telefoni su 011-322-5299 i 011-322-5499, ali najpre da predstavim moje goste. Snežana Bogdanović, šef odseka u sektoru za rad u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, Nevena Petrušić, poverenica za zaštitu ravnopravnosti i Ivica Cvetanović, predsjednik Konfederacije slobodnih sindikata. Poštovani gosti, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Da spomenem na početku našeg razgovora neke statističke podatke, a postoji razlozi zbog kojih ih pominjem, beba u Srbiji je sve manje, na to nas upozoravaju demografi. Statistički podaci ilustruju da je 2011. godine naša zemlja imala 7.186.862 stanovnika, što je za 311.000 građana manje u odnosu na prethodni popis, na popis iz 2002. godine. Uprkos ovoj, da kažem, tužnoj statistici o broju rođenih, posljednjih godina sve više žena u podmakloj trudnoći dobija otkaz. Mi ćemo pokušati do 6 sati da odgovorimo na pitanje da li je to baš tako u Srbiji i zbog čega. I da vas pitam, gospođo Bogdanović, vi ste iz Ministarstva za rad. Šta je predviđeno zakonom o radu kada je reč o ovoj vrlo važnoj temi? Šta predviđa zakon o radu i da li se njegove odredbe u Srbiji sprovode?
Zakon o radu pre svega utvrđuje zabranu otkaza, davanja otkaza ženi za vreme trudnoće, korišćenja porodiljskog odsustva, odsustva radi nege deteta i posebne nege deteta. Ta zabrana je apsolutna, osim u slučajevima kada je u pitanju radni odnos na određeno vreme, gde je zaposlena koja je zasnovala radni odnos na određeno vreme, njoj istekom ugovora o radu može prestati radni odnos pa i za vreme trudnoće. To znači da zaposlene ne bi trebale da strahuju od otkaza ugovora o radu ukoliko planiraju porodicu i ostanu u drugom stanju, jer zakon o radu ih štiti i ta zaštitna odredba se primenjuje kako na sudu, tako i pred nadležnom inspekcijom rada, jer su zahtevi trudnica u inspektoratu za rad prioritetni u postupanju.
Kako objasniti najnoviji primer trudnice i porodilja u firmi u stečaju, doduše, reč je o Razvojnoj banci Vojvodine, koje strahuju da bi mogle da ostanu bez posla s obzirom da je u ovom slučaju banka u stečaju? Da li tu sad ima nekakve razlike?
U ovom slučaju, kad je stečaj u pitanju, tu se primenjuju i posebni propisi, pre svega propisi koji se odnose na likvidaciju banaka i stečaj banaka, drugo zakon o stečaju koji se subsidijarno primenjuje i zakon o stečaju kada se govori o prestanku radnog odnosa više nije eksplicitan u pogledu prestanka radnog odnosa kako je nekadašnji zakon bio, pa kaže da otvaranje stečaja može biti osnov za prestanak radnog odnosa. Ovde bi trebali, znači, oni koji vode stečajni postupak, da imaju u vidu tu okolnost i da ovu zaštitu trudnica obezbede i prilikom otvaranja stečaja i likvidacije, odnosno da svim trudnicama i ženama koje su na porodiljskom odsustvu primenom zakona o radu obezbede produžetak radnog odnosa dok ostvaruju ta prava.
Pre nego što čujemo, pošto se slušalci već javljaju u velikom broju gospodina Jovu iz Begaljice, moram da vas pitam, gospodine Cvetanoviću, Konfederacija slobodnih sindikata je reagovala. Vi ste rekli ako trudnica dobije otkaz, poslodavcu u zatvor. To piše na sajtu
Pa jeste, mi smo, kada smo saznali za takav jedan primjer, bez obzira u kakvom je radnom odnosu bila ta osoba, mi smo normalno reagovali, jer smatramo da otpustiti trudnicu u osmom mjesecu trudnoće, to je ovako jedan, pa blago rečeno, zločin prema čovečnosti, a uopšte na neki način to je atak na ovo društvo, na ovu državu. A malo pre ste vrlo lepo dali pregled koliko, kakav nam je natalitet, kakve su demografske promjene, tako da mi ćemo i naravno i kroz izmene zakona o radu predložiti da budu što oštrije kazne po pitanju otpuštanja porodilja, a u tim drastičnim slučajevima smatramo da treba i neko u zatvoru da završi, pa će verovatno svi ostali malo
da se zamisli.
Da se zamisli.
Nastavit ćemo naravno ovdje gdje smo stali. Gospođo Petrušić, moram da kažem na početku, vi ste poverenica za zaštitu ravnopravnosti. Dakle, vaša kancelarija trenutno razmatra 10 pritužbi zbog diskriminacije čiji je osnov trudnoće i majčinstvo. Da. O čemu se zapravo radi?
Mi smo imali zaista i trenutno su u toku nekoliko postupaka i oni se odnose na diskriminaciju po osnovu trudnoće, koje je samo jedan od oblika i najdrastičnijih oblika diskriminacije žena, i također se kao osnov diskriminacije pojavljuje materinstvo, dakle da su žene diskriminisane upravo onda kada postanu majke. Međutim,
izvinite da vas pitam, da li su vam se javile te žene ili ste vi u vašem radu prosto otkrili da se radi o diskriminaciji?
To su pritužbe koje smo dobili. Dakle, poverenik ne postupa po službenoj dužnosti, mi treba da dobijemo...
Vi ste dobili te pritužbe.
Te smo pritužbe dobili. I ovdje je reč o tome da zapravo jedan slučaj diskriminacije po našoj oceni predstavlja jedan strateški važan slučaj, pa smo ga izneli i pred sud. A radi se o tome da je jedna banka, zapravo u postupku se to utvrdilo, ustanovila na neki način, mogu da kažem, praksu. Da nakon što se žene posle porodiljskog odsustva vrate u firmu i započnu da rade, bivaju raspoređene na niža i manje plaćena radna mesta. Nama se obratila jedna trudnica, jedna žena koja se vratila na posao posle porodiljskog odsustva, ali mi smo u toku postupku utvrdili da to nije usamljen slučaj, nego da to prosto jeste jedna praksa. Saznali smo kasnije da to nije jedina banka i da to nije jedina institucija koja na ovaj način se odnosi prema ženama koje se vraćaju s porodiljskog odsustva, i statistike su pokazali da je u toj banci ili u drugim, kažem, institucijama to jedna pojava koja treba sve nas da brine. Zašto? I šta je tu diskriminacija? Diskriminacija se upravo ogleda u tome što u našim uslovima, u Srbiji, gde se jako dobro znaju rodne uloge, moram tako da kažem, i gde poslodavac zna kolike će obaveze biti majke dok je dete malo, svejedno što je ona tu na poslu, prosto nisu spremni da ženama i dalje poveravaju tako ogromne obaveze koje imaju i ogromnu odgovornost koju imaju na pozicijama na kojima su bile, i računaju da su one za izvesno vreme zapravo u nemogućnosti, kako razmišljaju, da obavljaju takve poslove. To je naravno diskriminacija na osnovu upravo materinstva.
Pričat ćemo o tome da li postoje kazne za takve poslodavce, odnosno šta je uloga inspekcije, da čujemo gospodina Đuru iz Beograda. Dobar dan.
Hteo bih da upozorim vaše goste i da ih pitam na jednu opštu pojavu u Srbiji. U položaju invalida je nastupila jedno opšte pogoršanje, pogotovo u pogledu njihovog zapošljavanja. Negde oko 70 zaštitnih radionica u Srbiji, koliko ja znam po izveštaju njihovog predsjednika pre nekog još godina, samo ih je 5-6 radilo nešto. Međutim, sad i to pitanje koliko radi, mnoge zgrade se unajemljuju, a invalidi ostaju bez posla. I to tradicionalnih poslova, jer nema posla, naprosto niti poslovodni organi nemaju.
Dobro, gospodine Đuro, pošto...
Pitanje je, dakle, da li...
Recite pitanje.
Ovaj predsjednik Konfederacije slobodnih sindikata...
Gospodin Ivica Cvetanović, izvolite, kažete.
Tako je, gospođa koja je za rodnu ravnopravnost.
Nevena Petruš.
Da su u stanju da nešto sistemski se zauzmu za to da se te radionice zaštitne stave u funkciju zapošljavanja, a ne iznajmljivanja. Hvala.
Izvolite.
Pa ja ovako mogu da kažem da u okviru Konfederacije slobodnih sindikata funkcionišu i preduzeća koja zapošljavaju invalide na teritoriji Republike Srbije. To su DES-ovi, znači svi su, da kažem, članovi Konfederacije i muku mučimo i sa onima koji rade trenutno, jer tu su i subvencije države, onda se plata ne prima na vreme i zato smo i učestvovali u javnoj raspravi i podržali ovaj novi zakon o socijalnom preduzetništvu, koji će, čiji će u stvari primjena biti baš da se objedine sve te radionice, sva ta preduzeća koje su radile nekad za velike sisteme, znači te neke proste poslove, da kažem, gde i zapošljavaju mahom invalidi i normalno ove ljude koji su nezaposleni i tako dalje, koji su sa 20-30 godine izgubili posao, tako da u tom pravcu mi vodimo dijalog sa Ministarstvom rada, a to je onaj odsek vezan za uopšte za taj sektor gde su invalidi.
Da, mi ćemo jednu od narednih emisija u središtu pažnje posvetiti toj temi. Danas pričamo o trudnicama i porodiljama. Da čujemo šta želi da nas pita gospodin Jovo iz Begaljice. Trenutno nije na vezi. Stigli smo do toga da spomenemo gospođo Bogdanović, šta je uloga inspekcije i da li je moguće da se sankcioniše sve ovo na što je gospođa Petrušić ukazala?
Uloga inspekcije je da zaštiti prava zaposlenih i da preduzima mere prema poslodavcima koji krše njihova prava. Što se tiče ovoga što je gospođa Petrušić navela, činjenica je da u zakonu o radu mi nemamo zaštitu trudnica i porodilja da po povratku sa porodiljskog i odsustva s rada radi nege deteta ne mogu da se premeste na druge poslove koji su manje plaćeni. Ovo je zaštita koja je utvrđena međunarodnim standardima i nedavno ratifikovanom konvencijom Međunarodne organizacije rada broj 183 o zaštiti materinstva, koju smo mi preuzimajući i potvrđujući tu konvenciju i prihvatili obavezu da i odredbe te konvencije ugradimo u Zakon o radu. U toku je priprema izmena Zakona o radu i jedna od izmena, odnosno dopuna zakona, će biti i odredba koja je predviđena tom konvencijom, a to je da po povratku sa odsustva sa rada radi nege deteta i porodiljskog odsustva žena se vraća na iste ili slične poslove koji su jednako plaćeni. I onda ta zaštita će imati odgovarajuću i sankciju ukoliko se krši, tako da mislim da ćemo ovaj problem pokušati da rešimo prvo zakonodavno, a posle i kroz praksu.
Izvolite, Nevena.
Jako je dobro i svakako će to biti napredak kad je reč o takvim eksplicitnim normama koje će biti sadržane u zakonu o radu, ali i ovaj slučaj na kome mi radimo i koji će rešavati sud je nešto što se može sada rešiti i imamo propise o tome, a to je zakon o zabrani diskriminacije. Dakle, koji zabranjuje diskriminaciju po bilo kom osnovu u svim oblastima društvenog života i ovo je jedan tipičan primer diskriminacije. Dakle, bilo bi dobro i svakako će negde dodatnu poruku poslodavcima poslati norma koja bude sadržana u zakonu o radu, ali i poslodavci moraju znati da ono što su dužni da čine i ono što im je zabranjeno da čine nije samo sadržano u zakonu o radu. Dakle, pored zakona o radu treba da uzmu i druge neke zakone koji su opšti i obavezuju sve u ovoj državi.
Da, evo ja bih se uključio što se tiče i mi ćemo predložiti kao centrala, mi čak idemo malo dalje, znači zaposlena žena koja se porodila, vratila na posao, u određenim slučajevima, pre svega kad je u pitanju tehnološki višak, predložit ćemo da dok dete ne napuni 3 godine ne može biti tehnološki višak. jer smatramo da i samim sada svim ovim restrukturiranjem koje se dešava po Srbiji, po svim ovim preduzećima, praktično ona ostaje na ulici, jer se preduzeće, ne znam, restrukturira, ona nema, ta vrsta posla se gubi, nove sistematizacije i onda ostaje bez posla. Zato ćemo tražiti to i između ostalog ćemo tražiti da, naravno, slažem se sa visinom zarada, ne sme da se zarada menja, jer definitivno i tražit ćemo da se da bude 100%, to
od
je već
zakon. Od koga
ćete
tražiti konkretno? Ko je to adres? Kakav je to put? Da.
To se rešava kroz socijalni dijalog.
Dobro.
Nažalost, u Srbiji ne postoje trenutno.
A šta radi socijalno-ekonomski savjet?
Socijalno-ekonomski savjet se bavi jedino minimalnom cenom rada. Ja moram ovde da kažem da Konfederacija ima rešenje o reprezentativnosti, ne može da utiče, da daje predloge, jer socijalno-ekonomski savjet ignoriše centralu sa 200.000 ljudi. I ovo je jedini način gde možemo da izložimo. Naravno, sa ministarstvom imamo saradnju u smislu tih radnih grupa, ali socijalni savjet na nivou Srbije, na nivou sektora, na nivou lokalne samoprave u Srbiji ne funkcioniše, zamroje i nelegitiman je.
Da. Da li je stvarnost u Srbiji ili je preterano to reći? Prosto želim da vi otvoreno kažete da poslodavci prilikom, ne naravno svi, ali mnogi, prilikom razgovora za posao, žena traže da se izjasne o tome da li nameravaju da imaju decu, da li su u drugom stanju i kakvi su im planovi u pogledu, ukoliko su udate u tom smislu.
Zakon naravno to zabranjuje, ali prema našim saznanjima takva praksa se nažalost sreće i ima poslodavaca koji već prilikom razgovora za posao takva pitanja postavljaju. Mi smo čak bili u prilici da analiziramo neke oglase za posao i na nekim portalima pojavila su se zapravo spisak pitanja na koja budući kandidati, odnosno kandidatkinje, treba da pripreme odgovor. I samo imate upravo na spisku tih pitanja, na portalima, pitanja poput da li ste udati, da li imate dece, to su pitanja koje poslodavac ne sme da postavi.
I ukoliko postavi, šta
ukoliko
sad kandidatkinja
postavi,
koja je stvarno strašno treba taj posao,
nama,
šta da radi?
Kad je reč o povereniku, dakle, to jeste jedan akt
diskriminacije.
Yes. Mogu nam se obratiti. U postupku koji sprovodimo, mi utvrđujemo činjenice, utvrđujemo da li je izvršena ili nije ovakva diskriminacija i dajemo naravno preporuku. Mi smo svim portalima gde smo dakle, tu vrstu analize izvršili, uputili preporuku da takva pitanja sklone i moram da kažem da smo negde bili i prilično iznenađeni žurnošću nekih portala da su takva pitanja skinuli sa svojih sajtova i da ih nema. Ono što je takođe jedna pojava na koju treba ukazati jeste da pojedini poslodavci već prilikom zapošljavanja mlađih žena takvih pojava ima. Koliko je ona rasprostranjena, ja to ne znam u ovom času, ali da je ima i da je prisutna, ima je. Dakle, zaključuju blanko sporazum, sporazumni raskid radnog odnosa i aktiviraju ga ako žena ostane u drugom stanju. Kažem, ne znam koliko je rasprostranjena, ali mi dobijamo informacije, naročito ženskih grupa, da takvih pojava ima. To je također nešto što je nedopušteno i sigurno ima mesta da
naravno, evo, čućemo Snežanu, zamolit ćemo slušateljku Milenu iz Sopota da ostane na telefonskoj liniji. Gospođo Bogdanović, izvolite.
Ja se slažem sa gospođom da sigurno ima takvih slučajeva, a što se tiče blanko otkaza, oni su izričito zakonom zabranjeni, ali su nam poznati slučajevi ne samo za trudnici, ne samo za žene, nego i za ljude koji zapošljavaju na neodređeno vreme, jer je tako najlakše otpustiti zaposlenog, znači sporazumni prestanak radnog odnosa bez ikakvih obaveza isplate otpremnine ili utvrđivanja razloga za otkaz ugovora o radu, i to je nešto strašno što čemu treba stati na put. Ali mislim da ovde nisu samo ugrožene žene i trudnice, jer otvaranje porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta ne košta poslodavca, jer žena za vreme korišćenja tih prava ostvaruje naknadu zarade na teret države. Tako da poslodavcu nije u interesu, nije finansijski opterećen za vreme korišćenja tog odsustva, tako da ne možemo da kažemo da je sama trudnoća i odsustva odsustvo se rade radi porodijsko odsustvo i nega deteta neki teret za poslodavca, nego jednostavno neće imati zaposlenog jedan vremenski period, to je činjenica, i sad koliko će to da se izmeni umeđu vremenu kad se ona vrati, kakve će odnos imati prema njoj, to trebalo na tome da radimo, da se to ne menja.
Dobro veče, već želimo slušateljki Mileni iz Sopota, izvolite.
Dobro veče. Ja sam samo htjela da dam jedan komentar. Što se tiče nekad svoje vremeno, kad je bio dobar posao i što ja znam, ja sam vlasnik i direktor jedne firme. I to sam nekad, kad je radnica jedna se uplašila, kad je trebala da rodi treće dete, da ću dobiti otkaz, ja sam joj tada rekla, pre bi dobila otkaz ako bi abortirala. Znači, dete je rodila. E sad, niko ne postavlja pitanje zbog čega poslodavci to rade. Zašto im daju otkaz? Jer verovatno da ta žena koja dete od godinu dana ostavi kući nije sposobna da se posveti maksimalno poslu, pa možda zbog toga. Znači, treba produžiti bolovanje bar na 2 godine. Pa neka žene odgaje bar koliko toliko dete da odraste, pa onda da dođe na posao. Znači, ja nisam ne samo trudnice, porodilje, nego bilo koje radnike. Ne treba im davati otkaz, treba maksimalno učiniti.
Svakako, da. Ali da li znate kakva je naša ekonomska situacija?
Pa to je, i vlasnici gledaju da sačuvaju firmu.
Da.
Ja već unazad 2-3 godine razmišljam da li nekom da dam otkaz ili da ne dam, pa se maksimalno trudim da ih zadržim, jer ni oni nemaju od čega kući da žive ako im ja dam otkaz.
Svaka vam čast.
Znači, e sad,
prosto kakva je situacija u drugim zemljama, koliko su žene po zakonu, jel, koliko mogu da koriste porodijsko bolovanje, da li imate te podatke? Ja mislim da nema ti 2 godine. Da
ne,
to,
kod
to
nas je znači godinu dana, 365 dana, porodijsko i nege deteta, za prvo i drugo dete, i za treće, četvrto i svako naredno dete je 2 godine. Spadamo u red zemalja koje imaju najduže to odsustvo i najvišu naknadu za vreme tog odsustva. Zemlje u okruženju uglavnom su se zemlje Evropske unije, najveći broj zemalja ima mnogo kraće, 3 meseca je porodijsko i dalje ta nega deteta se kreće od 6 meseci do godinu dana u najvećem broju zemalja, ne kažem, imaju neke zemlje, mislim Švedska, i nisam skoro gledala uporedne podatke, duže to porodijsko i negu deteta kao slično nama.
Izvolite, gospođo Petrušić.
Mi stalno govorimo o porodičkom osustvu i pri tome kažemo to je godinu dana, tako.
Nega
naš
deteta,
zakonodavac
i nega deteta, to ja uvek kažem.
Da, govore, dakle, ljudi po nekakvoj inerciji, naravno ovde je sada objašnjeno da se radi o porodičkom osustvu i osustvu radi nege deteta. I jako je važno da prosto znamo i smisao zašto je zakonodavac, dakle, razdvojio porodičko osustvo koje pripada ženi, ona je ona koja rađa, i imamo osustvo radi nege deteta. Smisao zapravo tog osustva je bio i ta mogućnost i to razdvajanje da mogu roditelji da sami dogovore ko će od njih koristiti odsustvo radi nege deteta. Nažalost, u Srbiji patrijarhalnoj, sa vrlo jasno definisanim društvenim ulogama i očekivanjima, gde je odgajanje deteta u takvom niskom, na tako niskom uzrazu bebe nešto što se podrazumeva da je uloga majke, mi imamo, uprkos tome što ova norma već dugo postoji u našem zakonu, prosto su još uvek retki slučajevi da očevi koriste odsustvo radi nege deteta. Čak prema mojim saznanjima nekim i nekim istraživanjima, čak i tamo gde u porodici žena više zarađuje, prosto radi u takvoj jednoj firmi gde su plate veće.
Ima puno takvih porodica.
Da se oni, ni tada čak, ni to nije dovoljan motiv da se opredele da otac koristi odsustvo radi nege deteta. Ja bih ovog puta poslodavce nekako, eto, pozivajući se na ono što su principi osnaživanja žena, koji treba sada da negde postaknu naše poslodavce da to što se zove rodna ravnopravnost u svojoj praksi podrže, da ohrabre mlade očeve da koriste odsustvo radi nege deteta.
Da čujemo slušateljku Milenu iz Kraljeva. Dobroveče, izvolite.
Dobroveče. Ja bi imala samo jedan kratak komentar. Zar ne bi bilo lepo da mi dobro prostudiramo te porodične odnose i porodične zakone koji su dovoljnoj meri krnji i da muškarci, naši muškarci mladi kad stupaju u brak, da zakonom to bude regulisano, da oni lepo zarađuju dovoljno da može da odhrane porodicu, da žena bude mirna, da rađa decu, da zdrava deca budu, da nam društvo bude zdravo. Jer sve izlazi iz porodice. Čitavi problemi koji su u društvu, oni su se rodili u porodici.
Dobro, hvala vam na ovom komentaru. I mi ćemo ga prokomentarisati posle bloka reklama i muzike.
If love was a word I don't understand, the simplest sound, four letters, whatever it was, I'm over it now. With every day it gets better, it gets better. Are you loving the pain, loving the pain? And with every day, every day sound, four letters. Are you loving the pain?
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert hora i simfonijskog orkestra RTS-a. Solisti su Vladimir Gligorić klavir, Snežana Savičić-Sekulić sopran, Vladimir Andrić bariton, dirigent Vladimir Krančević. Na programu su Beethovenova simfonija broj 5 i fantazije za klavir, hor i orkestar i Dvoržakov Tedeum. 21. februar, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Uskladite tempo života i ritam organizma. Laksomucil, oprobano rešenje za dobru probavu, da vam stomak radi kao sat. Ivančić i sinovi.
2. marta, Parsifal, Wagnerova opera. Uživo iz Metropolitena u bioskopima Cineplex. Karte u prodaji www.cineplex.rs.
Eko.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Romano Tem. Anglone program Esko. Radio Beograd 1.
Novina.
Sportski spomenar.
Talasa.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Vodnike se. Žurnal.
Dogodilo se na današnji dan.
Sedmica.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom.
Rokumentara.
Baš vodit.
Sa svetove popularne muzike.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Tema Brisel, odnosno dvodnevni dijalog Beograd-Priština. Runda razgovora koja je u startu ocenjena kao najteža do sada. Talasanje, četvrtak od 11 do 12 časova. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1 i emisija U središtu pažnje. Sada je 17:39. Nastavljamo razgovor o tome šta zapravo država preduzima, da li može da zaštiti trudnice i porodilje od otkaza, šta piše u Zakonu o radu, da li je moguće kazniti poslodavca koji otpusti ženu u drugom stanju. Pričat ćemo i o različitim oblicima diskriminacije, torture, mobinga i neprijatnosti na poslu. Čuli smo pre bloka reklama i muzike slušateljku iz Kraljeva koja je na neki način skrenula pažnju na podelu porodične odgovornosti, odnosno podsjetila nas je na neke tradicionalne uloge koje su nekad postojale kada su samo muškarci zarađivali, a žene su ostajale kod kuće i gajile decu. E sad, došla su neka druga vremena, ali tako, Nevena?
Došla su
ne
druga,
može zakonom
ali,
da se reguliš.
Boga mi, ta druga vremena su bila i nekoliko decenija unazad i mi znamo da je bio jedan period kada je poželjen model bio da roditelji jedan i drugi rade i naravno u vreme neke bogatije države bilo je jedna dobre socijalne podrške i kakvo je sada stanje u društvu, osiromašenje i sve ovo što nam se zbiva, može se desiti da konstatujemo u jednom času da mlade žene u Srbiji danas, mlade majke, imaju manje mogućnosti da ostvare prava nego što su to imale njihove majke, možda njihove bake. Dakle, ovaj model o kome gospođa govorila i ja zaključila da žali za tim vremenima, je model koji smo odavno prevazišli i ono što je danas poželjni model i ono što se danas zagovara u Evropi jeste da otac i majka zajedno podele radost i obaveze roditeljstva, a i oni koji se bave dečijom psihologijom kažu da je za odrastanje dece podjednako važna uloga i oca i majke i zato verovatno ovo što se čini na zakonodavnom planu jeste da se omogući roditeljima, očevima da participiraju od najranijeg uzrasta u životu svoje dece. Neka istraživanja pokazuju da na zapadu, tamo gde je ova tradicionalna porodica o kojoj je malo čas gospođa govorila, da su zapravo očevi izopšteni života svoje dece i da to što se njihova uloga ne prepoznaje od najranijeg uzrasta da višestruko šteti i samoj deci, zato je potrebno zapravo zagovarati jedan drugi model roditeljstva koji se bazira na onome što je rodna ravnopravnost, da će roditelji zapravo podeliti i radost, kažem, ali i obaveze oko dece, onako kako ih zajedno i stvaraju, i naravno ja sam zagovornik i takve jedne politike. Da. Poslodavci tu mogu biti neko ko ohrabruje mlade očeve, a ne da budu neko ko će zapravo, kada jedan mladi otac u nekom malom kolektivu reši da koristi odsustvo radi nege deteta, da zapravo bude na neki način žigosan, pa i ismejan. Sada on ide na porodiljsko odsustvo, iako to i nije porodiljsko odsustvo, nego odsustvo upravo da bi se dete negovalo.
E sad, kakva je situacija kod nas? Koliko je to prisutno? Dakle, kakva je u stvari...
Pa realnost je da bi to...
Šta, muškarci su izloženi, da kažem, eto, tim rečnikom zezanju?
Ukoliko jesu, se opredele. U svakom slučaju, retko se dešava, možemo možda na prste jedne ruke nabrojati da su neki od muškaraca prihvatili da uzmu odsustvo zbog nege deteta. Tako da, takav smo, mislim, da svestan je na tom nivou, to je takav je mentalitet naš, mislim. Da o tome...
I to moramo menjati.
U ovom trenutku je tako. Naravno, trudit ćemo se, promenimo to. Mislim, ja sam otac troje dece i meni je nekad bilo ponuđeno, zato što je supruga studirala, da idem na porodinsko. Naravno, da sam odbio, jer sam što sam počeo da radim, svi bi me zezali. Mislim, pošteno kažem da je to tako bilo.
E sad, šta je sa problemom ostvarivanja zdravstvene zaštite zaposlenih trudnica kojima poslodavac ne uplaćuje zdravstveno osiguranje? To je veliki problem.
To jeste jedan veliki problem, i ako država zaista iskreno vodi pronatalitetnu politiku, ako tako mogu da kažem, ako želimo da rešavamo problem nataliteta, onda i ovaj problem se mora na adekvatan način rešavati. Mi smo imali pritužbu i naravno, postupajući po pritužbi, utvrđujući činjenice, došli do saznanja da mnoge trudnice kojima poslodavac ne uplaćuje zdravstveno osiguranje, ako su zaposlene, odnosno ako su osigurane preko člana porodice, ako tom članu porodice koji je zaposlen poslodavac ne uplaćuje zdravstveno osiguranje, da se nalaze u veoma teškom položaju. Zašto? Zato što se norma zakonska po kojoj ako žena nije osigurana po drugom osnovu, a ostane u drugom stanju, ima pravo da kao trudnica ostvari pravo na zdravstvenu zaštitu, da se to norma tumači u praksi tako, ili se makar tumačila do skora, da to znači da ako ima, dakle, ugovor o osiguranju, ako on postoji, da onda ne može kao trudnica dobiti zdravstveno osiguranje, jer se ne polazi od toga da li zaista ima zdravstveno osiguranje, nego da li postoji takav jedan ugovor, da li postoji osnov osiguranja, dakle neki drugi. Mi smo razgovarali sa predstavnicima Republičkog fonda, uputili smo i Ministarstvu zdravlja odgovarajući preporuku, jer je smisao ove zapravo norme zakonske da ni jedna trudnica u Srbiji ne ostane bez zdravstvenog osiguranja. Ako je smisao te norme takav, onda imajući u vidu politiku koju država mora da vodi, potrebno je da se stvore uslovi da svaka trudnica zaista ima zdravstveno osiguranje. To je važno i zbog toga što žena zaposlena ili ona koja je osigurana preko člana porodice, niko nema od njih nijedan pravni instrument koji može naterati poslodavca da plaća zdravstveno osiguranje. To je obaveza države. Ako dakle nemate instrument, ako je obaveza države da kontroliše poslodavca, najmanje što se može dozvoliti jeste da trudnica zapravo snosi posledice neaktivnosti državnih organa, da poslodavca nateraju da plaća zdravstveno osiguranje. I koliko je meni poznato, ministarstvo i fond su dali odgovarajuću preporuku jedinicama po regionima u Srbiji, da sve trudnice dobiju overenu, dakle da im bude overena zdravstvena knjižica, porodica. Ako ima slučajeva i ako ima žena koja se sa ovim problemom sreću, ja molim da nam se obrate. To
evo,
je vrlo
mogu i sad, 14 minuta je do kraja emisije, 3225299 i 3225499, pozivni broj 011. Konfederacija slobodnih sindikata najavila je da će predložiti radikalne izmene zakona o radu. Vi ste nešto, gospodine Cvetanoviću, rekli o tome, ali me baš zanima sada na šta će se odnositi te izmene i kome ćete predložiti?
Pa znači, pre svega, mislim da mi ćemo te propise uraditi. Ove predloge, malo pre smo govorili o tome vezano za da se ne sme menjati ugovor o radu, da onda porodilja, ovaj predlog da porodilja ne sme biti tehnološki višak ako je dete ispod 3 godine starosti. Onda pitanje naknade od 100% da kažem refundacije u onom delu ako ima problema pre trudnoće. Ali mi ćemo sve to napisati, ali ovde je izgleda ovo što gospođa Petrušić govori o tome da svi zajedno, znači ajde ja neću nikog optuživati, država, sindikati, odnosno nevladin sektor, da ministarstvo resorno, znači mora se voditi jedna kampanja vrlo jača, do sad je bila samo deklarativna.
Znači kad čujemo da je briga o natalitetu i trudnicama jedan od najvažnijih problema koje Srbija danas ima, smatrate da je to deklarativno?
Još uvek je po meni deklarativna stvar, jer se pogotovo u realnom sektoru taj radni odnos definiše na jedan način gde je pokriven poslodavac zakonom, znači on nema obaveze ako mu neko radi privremeno povremenim poslovima da, a trudan je, to ja mislim da je slučaj i u ovoj firmi, jedino što je reagovao predsednik skupštine pa su je vratili na posao. Znači mora da se definiše jedna kampanja sistemski da se reši, nije samo zakon o radu, tu je zakon o zdravstvenom, onda oko financija da se vidi na koji način i voditi jednu kampanju, jer mi imamo ovde emisije silne po medijima o bebama, a kad pogledate natalitet, mi smo manje 350.000 nego 2001. godine.
Briga za bebe. Gospođo Bogdanović, izvolite. Dakle, šta vi kao predstavnik nadležnog resornog ministarstva, kako komentarišete sve ovo što smo rekli?
Pa ne bih rekla da je briga o materinstvu i o deci, o natalitetu samo deklaratorna, jer značajna sredstva iz budžeta Republike se obezbeđuju na ime porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta.
Da li ta sredstva stižu na vreme?
Da, na vreme. Znači, bez zakašnjenja. Drugo, zakon o finansijskoj podršci porodici s decom, utvrđena su i neka druga prava kao što je roditeljski dodatak koji je različite visine zavisno od toga da li je prvo, drugo, treće i svako naredno dete. Onda postoji i dečiji dodatak koji se ostvaruju porodice sa nižim primanjima, znači postoji određen cenzus. Ja vam mogu kažem radi samo onako kao primer da trenutno korisnika te naknade za vreme porodiljskog i nege deteta u Republici Srbiji ima 36.800, da za januar mesec 2013. godine je isplaćeno preko 2 milijarde dinara na ime ovih naknada. A prošle godine je za te namene izdvojeno preko 22 milijarde, blizu 23 milijarde dinara, a roditeljski dodatak, znači, se isplaćuje isto tako i usaglašava sa određenim troškovima, tako da sve su to davanja koje idu iz budžeta Republike i koja se daju. Roditeljski dečji dodatak ne samo zaposlenim ženama, nego se daju svim korisnicima prava bez obzira da su u radnom odnosu.
Da li je to dovoljno, gospođo Nevena?
Verovatno nije dovoljno i sigurno je da se, kad je reč o vođenju politike u ovoj oblasti, država mora da rukovodi onim koliko su sredstva na raspolaganju, ali to naravno para ima koliko ima, da. Samo je pitanje šta će se utvrditi kao prioritet i gde će se pare, novac i šta god usmeriti, se može potrošiti. Ja bih iskreno volela da ni jedna porodica u Srbiji nema potrebe za dečijim dodatkom. Ja bih volela da zarade koje ljudi ostvaruju budu takve da mogu da odgajaju svoju decu, da mogu da zadovolje potrebe svoje porodice. I uvek će naravno i kad bi bolja vremena bila, bilo oni, biti oni koji imaju potrebu za tim, taj dečji dodatak treba da bude takav i naknade koje se daju da zaista obezbeđuju da se nešto može tu i kupiti, neke potrebe zadovoljiti, sve je to još uvek skromno, ali kažem, verovatno bez jednog većeg ekonomskog rasta, a ekonomski rast pored ostalog zavisi i od onoga što je koncept rodne ravnopravnosti, to ne treba da imamo, da izgubimo iz vida, nije možda glavni faktor, ali je nešto što je u funkciji uopšte otvaranja perspektive.
Feministički prizvuk, kao što obično
da
ima.
Da je to nešto bez čega zapravo nećemo poboljšati položaj.
Da. E sad, gospodine Cvetanoviću, šta znači kada vi kažete, mislim na Konfederaciju slobodnih sindikata, kad predlažete jedinstveno rešenje, pravni okvir, da slobodno sindikalno udruživanje važi podjednako za sve?
Pa to znači da na osnovu socijalno...
Za koje sve?
Pa, znate kako, mi imamo sada neke predloge od strane, pa čak i Nacionalnog saveta za oporavak zemlje, da se uvedu takozvana fleksigurnost. A to znači...
Fleksigurnost.
Tako je, a to znači fleksibilni oblici zapošljavanja, pa onda dolazimo u situaciju da ovo stanje kako je sada samo se legalizuje. A onda ne znam da li ću uopšte, kad kažem deklarativno, ne znam da li ću uopšte nekada rodi. Kad kažem deklarativno, ja ne mislim u onom smislu one koje čuvaju decu, oni imaju ta davanja, naravno da su mala u svakom slučaju. Govorim o tome da se vodi kampanja, da se ljudi, da se sklapaju brakovi, da se rađaju deca. Znači da se takav ambijent pravi da imaju posao, što kaže gospođa Petruši, da imaju posao, da imaju, a što se tiče sindikalnog organizovanja, ja imam veliki problem da branim, evo govorimo o trudnicama, to je danas i dan socijalne pravde, vrlo je tema ovako interesantna.
Zato smo i izabrali, da.
Znači ja imam veliki problem da neku porodilju koja je na privremeno povremenim poslovima branim jer ne može da bude moj član. Mogu da budu oni samo koji su zaposleni za stalno ili oni na određeno vreme. I onda mi smo imali takve primere, ali jedino sam, zato što su u okviru konfederacije jaki sindikati u velikim sistemima.
Zato sam vas ovo i pitala. Dakle, to je ipak diskriminacija.
Uz jedan pritisak obezbedimo da se ili prevede ta osoba na određeno vreme, pa na neodređeno, ili da na neki način se produži taj status na bilo koji način da ona i dalje, ali naravno, sve to ukoliko ta osoba uputi zahtev nama, jer ja ne mogu tačno da vidim u 200.000 ljudi ko ima problem. Ono što smo imali problema, to smo rešavali. Ono, recimo, dešavalo se da čujemo da je neka žena koja se porodi otpuštena zato što je istekao taj rok na određeno vreme. Naravno, to je sve po zakonu. Ali nije moralno, nije društveno korisno, što bi ja rekao.
Ili društveno odgovorno,
moramo da ga dižemo, nije društveno odgovorno. I onda mi kad dobijemo tu informaciju, sindikati su jaki, utiču na menadžment i nađe se mesto. U svakom slučaju. To je ta socijalna pravda o kojoj pričamo, evo, i Ujedinjene nacije.
Upravo tako, ali nekad je to i slučaj diskriminacije, jer osnovni problem sa diskriminacijom je dokazati diskriminaciju. Vi imate situacije da se zaključi ugovor na određeno vreme, žena ostane trudna, istekne to vreme na koje je bila zaposlena i naravno formalno pravno apsolutno prestaće radni odnos i teško će se naći uzročno-posledična veza, iako je možda poslodavac produžavao više puta taj ugovor, nije ga produžio sada kada je žena ostala u drugom stanju. Upravo. Ali nekad nije nemoguće dokazati da je ovdje u pitanju diskriminacija. Ako odmah nakon toga za te iste poslove zaposli drugo lice, to znači da ima potrebu za tim i vi možete, zapravo poslodavac je taj koji u takvim slučajima treba da pokaže da je razlog zbog čega je prestao radni odnos, dakle nije, odnosno nije produžen ugovor kako je to možda činjeno nekoliko puta pre toga, da razlog nije trudnoća nego sasvim nešto drugo. I na njemu leži teret dokazivanja, kako se to kaže. Hoću da kažem i da postaknem i one koji se u takvoj situaciji nalaze da nam se obrate. Da podnesu pritužbu.
To sam htjela sad pred kraj emisije da pitam konkretno. Ljudi ne znaju šta piše u zakonu o radu, ni ne moraju da znaju. Dakle, kome da se obrate? Ovdje konkretno govorimo o trudnicama, porodiljama. Kome da se obrate?
Kada su u pitanju zaposlene trudnici i porodilje, u svakom slučaju inspekcije rada, koja ima ovlašćenja da poslodavcu naloži otklanjanje svih nezakonitosti i što prevrati trudnicu na radu u slučaju otkaza ili nekih drugih kršenja prava.
Dobro, ali
u svakom slučaju, da.
U svakom slučaju.
Sindikatu.
Isto i sindikatu. I svima da se javi. Znači, ako ima neki problem trudnica, javljajte se svima. Za
a ne da čitamo
da
u novinama da je žena u 8. mjesecu trudnoće dobila otkaz, pa je tako predsjednik je parlamenta razgovarao s direktorom firme. Mislim, to nije rješenje.
To su pojedinačni slučajevi i eto, nekad dobiju ovakvu medijsku pažnju, ali su nekad dobri zato što su povod da ovako na jedan opšti način razgovaramo. I naravno, neka žena je dobila podršku, dobila pomoć i to je nešto što je vredno svakog popada.
A mogu se javiti i vaše kancelarije,
tako? Ali ono što je potrebno, osim ovih organa koje smo pomenuli, osim sindikata, naravno, ja pozivam sve koji trpe diskriminaciju, u ovom slučaju žene, po osnovu trudnoće, po osnovu porodiljskog odsustva, po osnovu majčinstva, da nam se obrate. Vrlo je lako obratiti se povereniku. Dakle, samo treba na najjednostavniji način, običnim rečima, opisati šta je to što se dogodilo. Ko je taj ko izvršio diskriminaciju, ko je onaj ko nam se obraća, ko je žena koja nam se obraća, tu se može i sindikat javiti kao neko ko zapravo u interesu trudnice, u interesu porodilje pokreće postupak, mi sprovodimo postupak, utvrđujemo sve činjenice, dajemo mišljenje, dajemo preporuku, ako nađemo da je izvršena diskriminacija, ta preporuka je obavezujuća za poslodavca, ako ne postupi po preporuci, izdajemo opomenu,
a vi ste,
toga možemo...
Bolje vi da kažete nego ja, vi ste...
Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, ulica Beogradska, broj 70A, dakle, u pisanom obliku mora biti ta pritužba i kažem, uopšte nije teško da nam se obrate i ja pozivam ovoga puta one koji su izloženi diskriminaciji da ne trpe diskriminaciju, da reaguju, da traže zaštitu, to je zapravo način da suzbijamo
diskriminaciju. I da se oslobode straha da to prijave. Poštovani gosti, ja vam se puno zahvaljujem na učešću u emisiji U središtu pažnje Radio Beograda 1. Gosti su bili Snežana Bogdanović, šef odseka u sektoru za rad u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, Nevena Petrušić, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Ivica Cvetanović, predsjednik Konfederacije slobodnih sindikata, a sa vama su prethodnih sat vremena bili i tonski realizator Siniša Damjanović, producent Vesna Gemović, moje ime je Olivera Simić-Milošević, želimo vam prijatnu večer.